Britu premjera Tereza Meja trešdien uzrunā parlamentāriešiem pārstāvju palātā aicināja atbalstīt viņas jaunos plānus par izstāšanās vienošanās apstiprināšanu, lai apvienotā karaliste varētu jau vasarā pamest Eiropas Savienību. Aizvadītajos mēnešos Britu parlaments Brexit vienošanos noraidījis jau 3 reizes, taču Meja otrdien piedāvāja rīkot 4. Balsojumu jūnija sākumā pēc pāris nedēļām. Premjera izklāftīja savu jauno Brexit vienošanos uzrunā deputātiem viņa to raksturoja kā pēdējo iespēju izbeigt politisko strupceļu. Lai raudzītu beidzot panākt parlamenta vairākuma atbalstu, viņa garantē deputātiem iespēju balsot par otru tautas referendumu, par izstāšanās vienošanos. Bet balsojums par referendumu rīkošanu būs iespējams tikai tad, ja parlaments vispirms būs atbalstījis Brexit vienošanos. Meja arī sola deputātiem ļaut lemt par dažādiem muitas attiecību variantiem ar Eiropas Savienību, piemēram, vai apvienotajai karalistei palikt pagaidu muitas savienībā ar bloku. Trešdien Meja deputātiem teica, ka Brexita radītās iespējas ir pārāk lielas un izgāšanās sekas pārāk smagas, lai riskētu ar ilgāku kavēšanos. Viņa brīdināja, ka izstāšanās vienošanās noraidīšanas gadījumā Lielbritānijai priekšā būs tikai sašķeltība un strupceļš.
We need to see Brexit through.
Mums ir jāpabeidz Brexits un jāciena referenduma rezultāts. Mums jānodrošina pārmaiņas, ko pieprasīja Britu tauta. No sirds ticu, ka vairums parlamenta locekļu jūtas tāpat, ka neskatoties uz mūsu nesaskaņām un sašķeltību, mēs visi ticam demokrātijai, ka mēs gribam izpildīt solījumu, ko devām Britu tautai, ka te lūdzām lemt par mūsu dalību Eiropas Savienībā. Es esmu pret otru referendumu, taču es atzīstu, ka parlamentā par šo jautājumu ir spēcīgas emocijas. Tādēļ deputātiem, kas grib otru referendumu vienošanās apstiprināšanai, es saku, lai tas notiktu, ir nepieciešams izstāšanās vienošanās likumprojekts.
Mēs piedāvājums ar mēģinājums iegūt opozīcijas lielākās partijas leiboristu deputātu atbalstu, tomēr partijas līderis Džeremijs Korbins premjeras plānu noraidīja. Viņš to raksturoja kā jau 3 reizes noraidītas vienošanās pārpakotu versiju. Mejas valdības retorika varbūt ir mainījusies, bet nevienošanā, teica Korbins. Notiekošais arī vēl vairāk pastiprinājis spiedienu pret Meju atkāpties viņas pašas vadīto konservatīvo vidū. Atsevišķi konservatīvo līderi pat likuši saprast, ka Mejas plānotais 4. Balsojums jūnijā varētu vispār nenotikt. Meja solījusi, ka pēc jūnija balsojuma par Brexitu vienošanos paziņos par datumu, kad atkāpsies no amata, taču viņas partijā daļa vēlas tūlīteju demisiju. Gins Amoliņš, Latvijas Radio.